Það er fyrir spurningar til, eða spurningar til landslöskvinna om hér ekki tala om en skatt. Því að við hér sem fórum skjál og gjald álægjast hverjum borgara og ég genn gjöld frá því að nettopp og slugt mál sem hektar er yfa spurningar om tala neyra með skatt. Hér veginn kom að hugsa sér að er sjömmarfi nú svo negg verst að hitja eftir svo burði það verið mögulega fyrir að vald eða allt frá. Og hér svo fyrir verður maður tvangsinlagtur til að kjæpa hennar tefastu sem að fólk sér að það ekki hafa áhuga fyrir. Og tói síl kundi og einn álægi verið hættar að sjámarfi verða svo mikið áhugaverst að maður tjekkti sér rætt til að sútja þetta og þeir sem ekki kundi sútja sjámarfi, þeir sáðu ekki. Takk fyrir.
Já, takk,